Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberlerin yazgılarından öğrenir. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder deyip umid ediyer.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun dogruluk ýoluny düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geçe ýagşy gadyrly dinleyijiler. Bugün Hudaýyň sözüni belli bolan we Hudaýyň Adam atanyň nesillerine gutuluş bermek baradaky planyna wajyp ornu tutýan Adam maradaky taryhy öwrenmäge ýetip geldik. Mukaddes ýazgyňa Hudaýyň dostu we ähli imanlylaryň atasy diýip salgylanýar. Siz onuň kimdigini bilýäňizmi? Ol Hudaýyň peýgamberi Ybraýymdyr. Mukaddes ýazgy Ybraýym barada gaty köp aýdýar. Peýgamberleriň ýazgylaryna onuň ady 300 gezekden hem köp duşy geldi. Şonuň üçin Hudaýyň islegi bilen biz şu günkü we geljekki sapaklanmada Hudaýyň dostu diýilen adam barada mukaddes ýazgynyň öwredýänlerini öwreneris. Bugün Ybraýymyň taryhynyň başyna, ýagny Hudaýyň onu öz ýerine ermek üçin çağırışyny we näme üçin çağıranlygyny öwrenip geçeris. Öwrenip başlamazdan öň biziň birinji bilmeli zadymyz Ybraýymyň adynyň Ybraýym däl, Awram bolanlygydyr. Şu sabaktan başlap iki sabakda biz Näme üçin Hudaýyň Awramyň adyny Ybraýyma çalşanlygyny öwrenip geçeriz. Bugün bolsa, näme bolsa da, Ybraýymyň ilki Awram diýen adynyň bolandygyny ýatda saklalyň. Başlangyç kitabynyň 11-nji babyna Awramyň Şimiň nesillerine degişlidigini öwrendik. Şim, Ham we Yafet ýadyňyzdamy? Olar Nuhyň oglullarydy. Adam ata we Nuhyň arasynda 10 sany nesil bolşýaly. Şim bilen Awramyň arasynda 10 sany nesil bardy. Awramyň kakasy Terahdy. Mukaddes ýazgy bu arada şeýle diýýär. Terah Awramyň, Nahoryň we Haranyň kakasy boldy. We Haran Lutyň kakasydy. Lut Awramyň uly doganynyň oglydy. Lutyň kakasy ölüpdi. Awram Lutyň kakasy ornunda durupdy. Awramyň aýaly Saradı. Şol wagt Sara önelgesizdi we onuň çağasy ýokdy. Awram we Saranyň bir kakasy bolup, ejeleri başga-başga bolupdyr. Awram Bölkü Irak deyip tanalayan ön halde diyen yurtta yerleşen Ur şehrine yaşaptır. Bu şehir Nimrod'un yatan Bağıl şehrinin koloyuna yerleşiptir. Ol tade yaşayan halk türlü buğutlara secde ediptirler. Adam atanın nesillerinin ehli siyalı. Avram hem güne tümlüğüne doğulupdır. Avram'ın kakası hakiki Hudaýy tanımayardı ve Avram da tanımayardı. Şeylerikte bir gün Hudaýyň özünü Avram'a ayan edindiğini ve ol bilen gürleşenliğini mukaddes yazgaydı. Ýerki wagtda Hudaý adamlar bilen gönügürleşipdir. Çünki adamlarda ol wagtda peýgamberleriň ýazgylary bolmandyr. Bugün bolsa Hudaý bize mukaddes ýazgynyň üstü bilen gürleýär. Şonuň üçin bize Hudaýyň dogruluk ýolyny bilmek üçin asmandan bulutlar arasından gelýän owaz, ýa-da görnüş, ýa-da periştäniň aýtmagy wajyp däldir. Haçanda biz mukaddes ýazgylary öwrenmezde Hudaýyň sesini eşidýäris. Gelin äzir, Hudaýyň Awrama näme diýenligini dinleýäliň. Başlangyç kitabynyň 12-nji babynyň 1-nji aýadyny okaýarys. Rep Hudaý Awrama diýdi: "Öz ýurdyňy, öz halkyňy we öz ataň öýüni taşlap çyk we meniň görkezjek ýerime git." Hudaýyň Awramy näme diýip buyruk berendigini eşitdiňizmi? Hudaý Awramy atasynyň öýünü taşlap gitmegi, garyndaşlary bilen hoşlaşmagy, ýurdunu taşlamagy we Hudaýyň onu elçek ýurduna gitmegi aýdypdyr. Adam ölçekleri bir seridenine Hudaýyň Awramynyň talap eden zatlary gaty agyrdy. Emma Hudaýyň onu bereketlemek üçin uly plany bardy. Gelin häzir bolsa Hudaýyň Awramy näme üçin çağıranlygyny we ýurdunu taşlap başga ýurda gitmegi buýuranlygyny bilmek üçin ol aýady gaýtalap okalyň we onuň izindäki iki aýady okalyň. Rep Hudaý Awramy diýdi: "Öz ýurdunu, öz halkyňy we öz ataň öýüni taşlap çyk we meniň görkezjek ýerime git. Men senden beýik halk emele getiren we men seni ýalkaryn. Men seniň adyňy beýgerlerin. Sen ýalkanyş bolarsyň. Men seni bereketlenler bereketlerin we seni näletlenler näletlerin we ýer ýüzündäki ähli halklar seň üstüň bilen ýalkanar." Näme üçin Hudaý Awramy başga bir ýurda göçme buyurupdyr? Sebäbi Hudaý Awramdan Hudaýyň peýgamberleri we dünýäniň halaskary gelip çykjak beýik halky emele getirmekçidi. Şonuň üçin Hudaý Awramy şeýle diýip wada berdi: "Men senden beýik halk emele getiren we sen ýalkanyş bolarsyň we ýer ýüzündäki ähli halklar sen arkaly ýalkanar." Bu taýda beýik hakykat bardyr. Sen muňa düşünýäňmi? Hudaý Awramy wada edilen dünýä geljek halaskärin ata babalarynyň atasy bolmak üçin taýlady. Bu halaskär dünýäniň ähli adamlarynyň halaskäri bolmaklygy öňünden bellenipdi we şeýlelikde oňa iman edenler günäniň we şeýtanyň ýeçiliginden we baqy otdan halas bolup bilerler. Şeýlelikde Hudaý Awramy çağırmak bilen günäkärleri günäden halas etjek, halaskäri dünýäge ýermek planyna tarap hereket edipdi. Awramyň özü dünýäniň halaskäri däldi, emma ol wada edilen halaskärin gelip çykjak halkynyň atasy boldy. Ine şu da Awramy berilen wadady we muňa ýetmek üçin onuň öňünde ýurdunu we garyndaşlaryny taşlamak şerti durdy. Awram Hudaýa gulak assymy? Sen näme pikir edýärsiň? Hudaýyň sözü bize şeýle diýe: "Şeýlelikde Awram Rebbiň aýdyşy ýaly, ýurduny taşlap gitdi. Harandan çykanda Awram 75 ýaşyndady. Ol aýaly Saran we ýegeni Luty Haranda gazanyň bütün emlägini we adamlaryny alyp Kenan toprağına tarap ýola düşdiler. We ol ýere bardylar. Awram näme üçin atasynyň öýünü we dinini taşlap olara garşy öwrüldi? Bu taýda diňe bir sebäp bar. Awramda Hudaýa bolan inam we bil bagalamak bardy. Awram nire gidýänini bilmeýärdi. Emma ol Hudaýyň "Çykyp git. Eger sen gitseň, onda men seni ýalkaryn" diýen sözüne inanýardy. Awram Hudaýa inanypdy we Hudaýyň aýdyşy ýaly ýurdunu taşlady. Ve Hudaý hem öz ynamdarlygy bilen Awramy bugünkü gün Palestina we Israil diýip aýdylýan, emma öň Kenan diýilýän ýurda getirdi. Ýene de mukaddes ýazgy şeýle diýe: "Awram bu toprağın içinden aýlandy. Şol döwürde ol taýdy Kenanlar ýaşaýardy. Rep Awramy görünü we diýdi: "Seniň nesliňe men şu ýeri bereren." Şeýlelikde Awramy uly halk ederin diýip wada eden Hudaý olara täze ýurt hem bermäge wada edenligini öwrendik. Hudaý Awramy görünenine we wada edenine şu zady göz öňünde tutdy: "Seniň nesliňe men şu toprağı bereren." Ýene de biz Adam aňyndan ýokary bolan bir zady görýäris. Kenan ýurdunda halklar ýaşaýardylar. Nädip Awram we onuň nesilleri ol ýere ee bolup bilerler? Awram 75 ýaşyndady. Onuň aýaly 65 ýaşyndady we olar çağasyzdylar. İksan garry adamyň ýeterlik çağası we nesilleri bolup bu toprağı doldurup bilermiki? Bu nädip bolup biler? Gelin biz bunu misalın üstü bilen Hudaýyň Awramy wadasyny düşündirelim. Bir çağası bolmadyk garry adam daş ýurtdan Senegal ýurduna geldi. Ol hiç haçan çağası bolmadyk we bolmayan garry aýaly bilen ol taýa geldi. Olar gelenlerine biri olara: "Bir gün sen we seniň nesliň bütün Senegal toprağını eýelersiňiz we bu toprağın eýesi bolarsyňyz" diýipdir. Garry adam gülüpdir we diýipdir: "Meniň nesliň bu toprağa eýe bolar? Mende hiç hili nesil hem ýok. Men garry adam. Mende çağım hem yok ve menin ayalım görül olup hem bilmeye. Ve sen diyen bana, menin neslim köp olar ve sene gala iyi olar. Sen aklını nazışpısın." Belki bu misal bir bolmayan yalı hem görünür. Emma Hudaý garrı ve çağasız ve önergesiz ayalı olan Awramy şeyle vaat etti. 14. babta Hudaýyň näme vaat verenini dinleyelim. "Ähli görýän yerini men sana ve senin nesline bakı veriyerin. Men senin neslini yerin çağısı yalı derin. Şeýlelikde kim çäýini sanap bilse, seniň nesliň hem sanap biler. Git de bu toprağın uzunlygyna we iýinligine aýlan. Çünki bunu men saňa beren." Худай өз вадасын ерне етірді ме? Ол Аврамның бейк халқ дөретті ме? Палестин топрағын Аврамың несілеріне верді ме? Хава, ол хақиқаттың вадеді шиял етті. Гелжекі сапақланмазы, біз Аврамың, бүтін еврейлің атасы олынның, ве Худайың олары бүгінкі күн Исраил дейлен топрағы беренліңіні середік кечеріз. Ене де мұқаддес язғы шейлі дейе. Шейлілікті Аврам Реб үшін бір құрванлық сыпасын ясады. Ол ерді Реб оңы көрініпті. Ол тайдан ол Вефелің күнін орнынақы дағы тарап ереді. Ол тайды өз чадырыны дікті. Реббі құрванлық сыпасын ясады. Ве Реббің адын чағырды. Аврамын Құдайың вадеден топырағыны кейренінің үлкінші еден дадын әмі? Ол қойын сойды ве құрванлық сыпасынна оны яқты. Хавылың, шиісің, енохың ве нухың едіші әлі. Аврам да шол бір ел білен Құдайы хайваны құрванлық кетірділер. Нәм үшін Аврам мұны етті? Чүнкі қан дөкілмеген күнә бағышланмас деген қанын Құдай арадан айырмаған. Аврам һәм Адам атаның әхли несілләре ялы гүнәлле. Құдайың Аврам қабыл итеп белмегенең екі тәк себебі ди. Аврамның Құдайы намыды. Ве оның Құдайы кетерен құрванлық қаныды. Чүнкі бу қан гүнәләре бағышламаға келәчәк мөхәддәс халаскәрнең мисалыды. Безнең вакытыбыз тамамланып барыя. Шу көн өрөнөлөмөз каты ваҗиптер. Вияттан чыгарылмалар. Сез хәзер Худайың Аврамы нәм өчен чагырынны, ве өз өйүнүнөн ве юрдундан чыкмагы нәм өчен буйрунны түшүндүңүзмү? Хава, Худай Аврамдын әхли адамдар үчүн ялкынма капсы болжак халк эмеле кетирди. Худайың Аврам менен этчеги ишлер, Худайың Адам ата ве Хойна күнөйдөн эрен багында аян эден ажайып планынын бир бөлөгүдүр. Dünyaya gelip Adam atanın nesillerini şeytanın ihtiyarından halas edecek biri vardı. Hudayın eden vaadası yadınızda mı? 2000 yıldan sonra Avram'ın dövrününe Huday eden vaadasını yadından çıkarmadı. Bugün ve Hudayın öz ınımlarlığına Avram'ı çağıranlığını ve şeylerlikte onun vaad edilen halas yarın gelip çıkacak ata vaavalarının halkını emele getirecektiğini öğrenip geçtik. Şunki sapağı kovuştunuz mu? Şunki öğrenilemiz cemlemek için kevr soruqlara cevap verelim. Birinci, Nem üçün Huday Avramı öyünü taşlamağı ve başka yurda gitmeye uyurdu. Sebebi Huday Avramdan büyük halk emele getirmek istedi. İkinci, Nem üçün Huday Avramı büyük halk etmek istedi. Sebebi şol halkını söylen, Huday bizi, peygamberleri, mukaddes yazıları ve sonu bilen hem mukaddes halaskarın özünü bize vermek istedi. Şeylelikte, açanla Huday Avramı çağıranına, Huday'ın dünyaya halaskarı vermek planına tarap hareketi diyenliğini görüyoruz.
Kadırlı dostlar, Біз шүгін Штайды сақланарыз вә индік сапығымызда нәм үчін Авраамың Худайың досты дейіп атландырандығыны өйренәріз. Худайың Авраама берен вадасына дүшінмекте, Худай сізе пата версін. Мен сеннен бей халқ әмеле кетірерін вә мен сені ялқарын. Мен сенің адың бейгелдерін вә сен ялқаныш оларсың. Мен сені берекетләнләрі берекетләрін, ве сені нәлетләнләрі нәлетләрін, ве ер юзіндәк әхлі халқлар сенің үстің вілен ялканар.
Опа, тез китабы, опа, хер хүсен, дуға еткен сен, дуға еткен сен. Опа, тез китабы, опа, хер хүсен, төсмегіз лесен.
Qadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaqtımız yetip geldi. İnniki hepte, şu vaqtta, şu tolkunna siz bizi yine dinləp bilersiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılır.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin pikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şap. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşayan çak, hoş, sağ olun.